9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Čovjek je rođen slobodan, a svuda je u okolima. Ovo su Rusove poznate reči, a i Marks je spominjao okove u svom čuvenom manifestu komunističke partije. Da ga parafraziramo, u borbi za pravično društvo ne može se izgubiti ništa osim okova. Naša današnja tema je socijalna pravda u kapitalističkom društvu. Da li je moguća ili nije? Da li treba promijeniti društvo ili obezbediti pravdu u okviru istog društva? U današnjoj emisiji razgovaramo sa Srđanom Prodanovićem, istraživačem na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu. U Beogradu je nedavno održana 4. međunarodna konferencija na temu socijalne pravde. Ko su organizatori, ko je podržao skup?
Pre nekoliko nedelja je završena konferencija i ona je nastala u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i jedne grupe koje funkcionišu u okviru instituta, čiji sam ja član, koja se zove Grupa za studije angažovanosti. Također, kao i na ranijim projektima, i ovdje smo imali podršku Centra za etiku, pravo i primijenjenu filozofiju, kao i Centra za napredne studije sveučilišta u Rijeci. Konferenciju su u prvom redu podržali Friedrich Ebert fondacija, ali i sjase drugih ljudi koji su nam pomogli, kao što je Heinrich Bell fondacija, zatim Rosa Luxemburg Stiftung, također i Goethe Institut, Francuski kulturni centar, Fond za otvoreno društvo i brojni drugi, da mi ne zamere ako sam ih kojim slučajem preskočio.
Koliko je autora učestvovao i odakle su?
Konferencija obuhvatila jedan širok, kako kažem, broj, dosta veliki broj ljudi učestvovao, preko 50 izlagača je bilo, dakle, koji su stvarno dolazili sa raznih strana, dakle, počevši od Amerike, Kanade, Europe, regiona, tako da bilo je ljudi iz Azije, tako da možemo da kažemo da je s te strane zaista bilo dosta raznorodna konferencija, istinski međunarodna.
Koje autore biste izdvojili?
Pa, oni koji svakako zaslužuju da budu istaknuti su Liza Herzog, Hauke Brunhorst, Tobias Reinhardt, Wolfgang Merkel i brojni drugi, dakle, koji su aktivno učestvovali, jedni od vodećih autora koji se bave ovom problematikom, koji su izlagali svaki doduše zasebnog dana, ali svakog dana je, dakle, bilo makar jedno, a sigurno i više, sjajnih predavanja.
Tema konferencije je socijalna pravda, a u naslovu, da tako kažemo, stoji nove perspektive i novi horizonti. Zašto takav naslov?
Smatramo da postoji jedan konvencionalni pristup ovakvoj vrsti problema koji je, da tako kažem, sa dolaskom ekonomske krize zahteva jednu novu vrstu sagledavanja, to je s jedne strane, a s druge strane, što je također donekle i povezano, smatramo, dakle, to je negde naš intimni stav već ljudi sa koji učestvuju u ovoj grupi za studije angažovanosti, da je potrebno također da kada raspravljamo teorijski ozbiljno, imamo u vidu i da moramo nekako da iskoračimo iz zadatih okvira koji su inače, koji inače postoje u akademskom svetu. I u tom smislu, novi horizonti i nove perspektive podrazumevaju tu neku dvostruku izmenu, da tako kažem. S jedne strane, dakle, sagledati one teorije kao što, na primjer, Rawlsova teorija pravde ili bilo koja druga, neka marksistička, dakle, u jednom novom svetlu, u svetlu aktuelnih događaja i također pokušati baš tom aktuelnošću nekako da se otvoriti, dakle, prostor javne debate u okviru nečega što je inače akademski događaj.
U kakvom odnosu stoje socijalna pravda i kapitalističko društvo danas?
Može se reći da stoje u nekoj vrsti antagonističkog odnosa. U tom smislu što oni koji, dakle, smatraju da, koji zagovaraju kapitalizam, često će govoriti o tome da su nejednakosti nužne. Ali ono što tu stoji kao neka vrsta opravdanja tih nejednakosti je onda ideja rasta. U tom smislu postoji ekonomskog rasta. Dakle, u tom smislu postoji ta jedna, kao kažem, ideja da, iako da je kapitalizam najmanje zlo potrebno da bismo imali nekakvu vrstu društvenog razvoja i nade, i da je, dakle, razvoj da je neka vrsta osnova za nadu da će društvo biti pravednije i pravičnije.
A kako svetska ekonomska kriza čini ovu temu, temu socijalne pravde, aktualno?
Da, to je zanimljivo pitanje. Pa baš upravo je povezano, dakle, sa ovim prethodnim pitanjem koje ste postavili. Dakle, s jedne strane postoji ta ideja rasta, ali vidjeli smo da ta ideja rasta je donekle vrlo često bila, kako ja kažem, previše apostrofirana. I u tom smislu 2008. godina je jasno pokazala da, dakle, ova druga kompenzujuća teza o tome da, jel, kapitalizam može da ublaži sve problematičnosti i nejednakosti, je donekle bila ideologija i ona se raspršila 2008. i u tom smislu reaktualizovala ideju redistribucije. Vidimo sada da u Americi za malo da pobedi kandidat kao Bernie Sanders, koji je, dakle, bio nezamisliv do pre samo par godina, dakle, u nekom centru kapitalističkog sistema. S te strane, to je jasno, koji zapravo zagovara najklasičniju verziju redistributivne pravde, dakle. I s te strane, dakle, vidimo da je kriza zaista otvorila neke prostore za debatu i bacila jedno novo svetlo na razumevanje socijalne pravde.
A što uopšte podrazumeva pravičnost, naročito danas, kada je na delu globalna podela rada?
Da, to je jedno dosta kompleksno pitanje. Dakle, vidimo da ono što je tipično za kapitalizam, pogotovo za ovaj neki pozni kapitalizam, jeste, dakle, taj proces globalizacije koji se tiče kako, dakle, privrednih subjekata, tako i državnih subjekata i aktera. I s te strane ta poroznost granica koja je sada sve vidljivija je učinila, dakle, da negde razmišljati o pravdi je vrlo teško u okvirima strikto nekih lokalnih okvira. To se jasno vidi i u nivou reakcije koja je došla nakon što je nastupila svetska ekonomska kriza. Mislim da sa godinama koje prolaze postaje sve jasnije da, dakle, ovo prvo rešenje koje se ponudilo, jel, koje je detektovano, dakle, a to je da ono što je potrebno, to je da se otprilike uvede redistribucija ili pravičnost u okvirima nekog nacionalne države, da to ne može da funkcioniše. Da je sistem toliko međupovezan da nam je potrebna neka vrsta globalnog rešenja.
A da li danas u vreme povezanosti i privrede, odnosno privreda različitih država, a i samih država, uopšte moguća ta distribucija koja bi bila pravedna, distribucija resursa?
Da, to je povezano, dakle, sa brojnim drugim problemima. Dakle, potrebno je izdivelisati različite kulturne, vrednosne orijentacije koje postoje na nekom globalnom planu, različite perspektive toga šta je važno, šta je konstituiše pravičnost i pravdu unutar jednog društva i šta bi ona morala da konstituiše na nekom globalnom nivou. U tom smislu, čini mi se da ja spadam, jel, u tu školu mišljenja koja misli da ako ćemo napraviti neku vrstu trajnijeg rešenja ili društva koje će biti na neki način trajnije pravedno ili zasnovano nekim boljim principima, da je nužno da dođemo do neke vrste globalnog rešenja. Sad, modalitet kako bismo mogli da dosegnemo, to je poprilično otvoreno pitanje, ali i prepoznavanje da nam je potrebna takva vrsta rešenja je ipak neka vrsta prvog koraka.
Da li mislite da globalni igrači, odnosno oni koji odlučuju, žele uopšte socijalnu pravdu?
Mislim da ne, to je problem. Dakle, s te strane, taj pritisak će morati doći odozdo. Dakle, problem je, kao što sam rekao, ono što se dogodilo posle 2008. Videli smo da zapravo postoje neka vrsta inicijalni, neki talas protiv korporacija, protiv gomilanja bogatstva u ruke manjine ljudi, dakle onih 1% koji su na vrhu stratifikacijske lestvice. Dakle, da je to dosta išlo sa nekom idejom da je potrebno ostvariti pravičnost ili pravednost u okviru nacionalne države. Čini mi se da s druge strane postoji druga grupa ili videli smo dakle i drugu vrstu organizovanja koja je recimo bila u Occupy pokretu ili čak i u Bosni, na demonstracijama koje smo gledali, gde smo videli da postoji jedna ideja nacionalne solidarnosti, koja je, čini mi se, kao što se rekao, neki trag ili neki mig u nekom pravom pravcu.
Danas se mnogo govori o stranim investicijama. Da li vi mislite da strane investicije doprinose socijalnoj pravdi?
Mislim da ne. S jedne strane one podstiču razvoj, ali mislim da su strane investicije pre svega neka vrsta redistribucije koja, u našem slučaju recimo, vrlo često podrazumeva da državni fondovi ili državni novac vrlo često biva preusmeren iz javnog sektora u ruke ljudi koji donose investicije.
A to kad kažemo državni novac, to je novac svih građana.
Da, poreskih obveznika. I s te strane mislim da je to vrlo problematično. Mi ovdje imamo donekle, jel to je negde usvojeno kao neka vrsta neke zvanične ideologije koju svi sledimo, tu ideju greenfield investicija kao nečega što je, kao kažem, Shangri-La svakog političara i svake političke partije. Međutim, vrlo je upitno u kojoj meri je takva vrsta pristupa u kome, dakle, postoji jedno vrlo izolovan pristup ekonomiji, gde vi zapravo dajete prednost međunarodnim korporacijama i dajete njima novac za investicije ili za radno mesto, u kojoj meri je, dakle, to saobrazno sa idejom toga da ćete dugoročno imati taj rast, tim pre što je taj kapital, kao što smo već rekli, veoma mobilan. I da on u svakom trenutku, kada istekne neka ugovorna obaveza koju ste ga obavezali, kada ste dali novac, oni mogu da odu. I u tom smislu, ukoliko se, dakle, ne oslonimo dakle, na tu vrstu lokalne solidarnosti, koja takođe implicira i neku ideju da trebamo i globalno se suprotstavimo takvoj vrsti te eksploatacije, mislim da bez toga je nemoguće imati, tako kažem, održiv razvoj, jel, kako se to popularno govori.
A da li rast bruto društvenog proizvoda nužno vodi boljem standardu građana?
Da. Mislim, rast bruto društveno bi trebao, jel, da vodi. Međutim, problem je, kao što smo rekli, redistribucije tog bruto.
Upravo sam na to mislio.
Dakle, u Americi smo, kao što smo detektovali, jel, i rekli, 1% ljudi uzima ogromnu količinu, veoma velikog bruto društvenog proizvoda. S te strane, vrlo je važno imati u vidu, dakle, da sama ideja rasta, jel, to je bila ideja neoliberalne države, da se iseče konekcija između ekonomije i društva, uslovno rečeno. Dakle, vi imate ekonomiju koja možda i raste, koja sjajno funkcioniše, ali kao što se popularno kaže, operacija uspela, pacijent umro. To bi moglo da se kaže za tu vrstu neoliberalne reforme. Vi uzmete i sečete sve veze koje je ekonomija, kao jedna vrsta delatnosti koja postoji u društvu, može da doprinese nama svima, nama kao pojedincima u našem svakodnevnom životu. I kad je dovoljno temeljno iseče, ona funkcioniše sasvim odlično, svi vas hvale, ali poenta u tome da većina društva propada. I to je upravo problem, taj problem redistribucije. Kada je društvo konektovano, kada je međuprožeto sa ekonomijom, onda bi po nekoj sociološkoj pretpostavci trebalo i da redistribucija bude mnogo bolja.
Može se onda postaviti pitanje da li i robovlasničko društvo može da ima rast bruto društvenog proizvoda i da ima sjajnu ekonomiju.
Da, tačno.
A koji su oblici nejednakosti? Na koje sve načine se to ispoljava?
Evo, kada ovako vaši slušalci posmatraju ili gledaju televiziju ili slušaju radio, mogu da vide da postoje više obrazaca kako u vestima, recimo, vidimo ili čujemo za nejednakost. Dakle, jedna o kojoj smo do sad pričali, naravno, materijalna nejednakost. Međutim, postoji više oblika na koji neko može biti nepravedno tretiran i biti nejednak. Dakle, jedan od njih je na osnovu roda, pola, zatim na osnovu nacionalne, etničke, verske pripadnosti. Dakle, u tom smislu postoji, uslovno rečeno, da kažemo, dve grube podele. S jedne strane imamo ekonomske nejednakost i s druge strane imamo neku nejednakost zasnovanu na nekom obliku identiteta. Ja negde spadam u red onih koji bi vrlo rado rekli da to mora biti na neki način povezano. Dakle, ne možemo striktno posmatrati ekonomske nejednakosti kao neku, kao kažem, kao primarniju u odnosu na ove druge. Dakle, poenta je da su one među prožete, da možda jeli, ova ima neku veću težinu, materijalna nejednakost, da negde prouzrokuje ili ima veću vrstu kauzalne moći za proizvodnju ovih drugih nejednakosti, ali u tom smislu ne treba ih tretirati ni kao apsolutno međusobno samerljive, a opet ni ne kao prosto izvedene jedne iz drugih.
A da li se može napraviti neka podela, recimo, na primarne nejednakosti i sekundarne nejednakosti? Pa da pod primarne, recimo, podvedemo one uopšte ljudske, a pod sekundarne te ekonomske i druge?
Da, pa mislim da u principu zavisi od konteksta dosta. Dakle, u nekoj situaciji, da, apsolutno se slažem da će ove primarne ljudske bi trebalo da imaju prevlast. Recimo, u Americi kada postoji apartheid, zaista rasne manjine će trpeti masu nepravde upravo zbog te vrste diskriminacije. I vrlo teško je kada se na takav način sistematično nekome oduzima dostojanstvo govoriti o tome da su materijalne nejednakosti iza svega toga. Iako bi jedna škola mišljenja naravno tvrdila da jesu. Ali vrlo teško je u datoj situaciji tim akterima reći ne, zapravo nisu. Zapravo to što svakog dana gledate ima neke dublje, veoma ekonomske, apstraktne korene. Tako da vrlo je delikatno pitanje. Zbog toga mislim da je vrlo važno vidjeti kako je ono međuprožeto, kako u teoriji, tako i u praksi, tako i u kontekstu u kome prosto želimo da ih objasnimo sebi ili drugima. To je, dakle, s te strane dosta povezano, dakle, i sa idejom, dakle, da ova politika identiteta ili ti ove identitetske, ljudske, kako ste ih vi opisali, forme nepravde, moraju na neki način biti posmatrane, kao što sam rekao, kao jedna vrsta međupovezanih termina, da jedan drugi vuku u zavisnosti od konteksta.
Rousseau je u svom poznatom delu o uzrocima nejednakosti i poreklu nejednakosti pisao da je onaj iskonski prvi uzrok privatna svojina. Šta vi mislite o tome?
Mislim da jeste, da. Mislim da je to posmatram iz te rusovske perspektive, ali znamo da je ta rusovska perspektiva imala jako duboke posledice po dalji razvoj kako filozofije, tako i sociologije i da je Rousseau bio jedan od formativnih mislilaca iza Marksa. I u tom smislu, da, smatram da je privatna svojina u dobroj meri u korenu svih vrsta nepravde. Sad pitanje je da li to znači da je rešenje da se iskoreni u potpunosti svaki oblik privatne svojine. To ostaje kao jako komplikovano, jako veliko pitanje, da nisam siguran da baš iskorenivanje svakog oblika privatne svojine, pre svega, moguće, ali svakako da kolektivno vlasništvo danas trpi jednu vrstu, kako kažem, zlog imena, koje mislim da ne zaslužuje. Dakle, s te strane, izbaciti takvu vrstu vlasništva skroz iz naše refleksije o tome kako da izađemo iz problema u kome smo se zatekli je po meni poprilično naivno i problematično. Ne kažem naravno da to treba se vrati u formi u kome je to zagovarao Marks ili da trebamo da sad, ne znam, iščitavamo veoma grubo samog Rousseaua, ali mislim da je ta vrsta kolektivizma koju možemo tu da primetimo poprilično važna i da ona je kompatibilna sa individualizmom koji takođe vidimo sada kao tekovinu koju danas u današnje vreme veoma često se izdiže na neki viši pijedestal, ali prosto mislim da je naivno odbaciti tu školu mišljenja kao nešto što je retrogradno i nazadno, iako je imalo neke svoje problematične momente u istoriji, ali poenta je da se odmereno i, kako kažem, pragmatički sagledaju obe škole mišljenja kako bismo na što kompleksniji način pokušali da pristupimo ovim problemima koji su evidentno jako, jako kompleksni.
A s obzirom na tekuću promociju privatizacije, pa i najave novog talasa privatizacije kod nas i tako dalje, da li to onda znači, ako rusovski razmišljamo, da će biti sve manje socijalne pravde i da nisu dobri izgledi?
Izgledi svakako nisu dobri ako se mi prepustimo, dakle, onome što prosto dolazi kao neka vrsta ideologije koja nas tera da se pasivizujemo. U tom smislu, ako pođemo od pretpostavke da smo već izneli to da kao greenfield investicije nisu nešto što je, kao kažem, intrinzično dobro, onda povećanje ili oslanjanje samo na tu vrstu izlaza ekonomskog, društvenog, kulturnog, kakvog god, je dosta pogrešno. U tom smislu, važno je shvatiti, dakle, da pravičnosti neće biti onoliko koliko mi dozvolimo da pravičnosti ne bude.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Srđanom Prodanovićem, istraživačem na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Govorili smo o ekonomskoj jednakosti i nejednakosti, privatnoj svojini. Šta mislite, da li je ekonomska jednakost od suštinskog značaja za ostvarenje pravičnog društva?
Pa, mislim da je svakako jedan od važnijih, uslovno rečeno. Kao što smo rekli, dosta zavisi i od konteksta i u tom smislu druge vrste kolektivnih identiteta kao što su rodni, zatim etnički, također mogu biti poprilično važne. Ali ono što moramo shvatiti to je dakle da kada nekad nam se čak čini da neka forma pravičnosti je uslovno rečeno primarna, da to ne mora nužno biti tako. Vrlo često, recimo, etnička, dakle, nacionalizam obično ima tu sposobnost, dakle, da se predstavi kao neka forma kolektivizma koja u sebi ima potencijal da razreši i ekonomske nejednakosti. Ali upravo ta vrsta neopreznosti, kada vidimo, dakle, da neki pojam jel, ima neku ogromnu potenciju ili neka ideologija, vrlo često zapravo se time skriva složenost jel, nepravde koju ljudi trpe. S te strane, kao što sam rekao, jedna od stvari koju i mi kao teoretičari, ali to je neka zdravorazumska mudrost, je biti oprezan u tome kada pokušavamo da formulišemo nešto što intuitivno znamo, maltene, da je složenije. Dakle, u tom smislu, ekonomska nejednakost svakako jeste važna, ali sigurno ne isključivo važna, sigurno ne da je treba da bude na neki način izmaknuta kao neka vrsta posebne varijable koje determiniše sve ostale varijable, jel, kao da bi ove identitetske, etničke, rodne bile jel, na neki način podređene ekonomskoj, ali, kao što sam rekao, treba biti, baš zbog toga treba biti oprezan kada i ove identitetske pokušavaju da se nametnu kao neka vrsta isključivog okvira u kome ćemo mi sagledati sobstvenu ili tuđu nejednakost i nepravdu.
A u kakvom su odnosu socijalna pravda i demokratija?
Pa ja bih rekao da u principu nemoguće je zamisliti pravedno i pravično društvo bez demokratije. Upravo pluralitet načina na koji možemo biti isključeni, o kome smo do malo pregovorili, nam sugeriše zapravo da jedino kroz demokratiju svi možemo biti i uključeni i da samo na taj način možemo adekvatno razrešiti probleme koji se tiču nepravde. S te strane, dakle, zaista razmišljati o, na neki moderan način o problemima socijalne pravde je blisko povezano sa tim da treba razmišljati i o demokratiji kao formi vladavine, ali i o demokratskim institucijama, kako tradicionalnom, tako i onim koje tako i nekoj vrsti institucionalnih eksperimenata koje je, recimo, kriza sada već donekle pokrenula.
Ako nema socijalne pravde bez demokratije, kako je moguće da u onome što se danas zove demokratija nema socijalne pravde?
Ima je sve manje, ali pitanje je onda i koliko ima demokratije. Dakle, i to je onda...
Pa, baš sam rekao, zove se demokratija, postoji parlament.
Tako je, dakle, to je sad to interesantno pitanje tradicionalnih, ja kažem, institucija koje se vezuju za demokratiju i koje nose demokratiju u imenu i nečega što bismo mogli nazvati idealom demokratije ili koji bi bio najbliži nekom našem idealu pravde, jel? Ako postoji ova povezanost o kojoj smo govorili. S te strane, dosta je veliko pitanje, dakle, kao što vidimo, parlamentarizam jeste u dosta velikoj krizi. Ja mislim da on i dalje ima određen potencijal i mislim da ga ne možemo izbeći. Tim pre što sigurno ga ne možemo izbeći bez neke jasne ideje čime ga prevazilazimo. Dakle, s te strane, to ostaje kao jedan od problema o kome vredi da se dalje razmišlja, ali, kao što sam više puta rekao, uvek na neki oprezan način. Vidimo da parlament vrlo često u situacijama kada postoje neka vrsta socijalnih previranja, kada postoji recimo i taj moment da recimo nacionalistička ideologija prevlada ili da prekrije sve ostale forme nepravde, da vrlo često je parlament taj koji potpomaže ovu vrstu, ajde tako kažemo, neke vrste negativne tendencije. S te strane, Mislim da je parlamentarizam jedna institucija koja je poprilično fragilna, pogotovo danas, ali da je svejedno nužna zbog toga što je, tako kažem, posljednji ostatak nekakve ideje kolektivnog vladanja koji je postao. Nekakav ostatak, na kraju krajeva, Rusove ideje suverenosti, koji makar koliko god da je ostao u promilima prisutan, ne možemo ga se odreći bez jasne ideje šta bi trebalo da ga prevaziće.
A kakav je kritički potencijal laičke normativnosti u odnosu na ovaj problem?
Pa ja mislim da je to jako, da je to krucijalno pitanje. Dakle, laička normativnost ili ti zdravorazumski stavovi kojima se ljudi služe su po meni dosta važni u usložnjavanju javne debate. Jedan od problema koji je vezan za ovako složene teme kao što je socijalna pravda je i činjenica da sve vrste ideologija teže da debatu ograniče, da proizvedu neku vrstu, kako kažem, teorija srednjeg obima, jel? Kao ideoloških teorija srednjeg obima kojima se ljudi onda služe kojima zapravo ljudima sugerišu da su stvari mnogo jednostavnije nego što zapravo jesu. U tom smislu trebalo bi koristiti tu vrstu, jel, kada kažemo, laičke normativnosti, zdravorazumskih uvida kao jedan element koji treba, kao kažem, u savezništvu sa teorijskim znanjem dodatno problematizovati, ali na jednom jeziku koji će biti kompatibilan sa laičkim rečnicima, tako kažem. Drugim rečima, važno je da teorija kada pokušava da ostvari kontakt sa praksom, ne pokušava da nametne rečnik, neki apstraktni rečnik koji koristimo mi sociolozi i filozofi, nego da koristi upravo te termine, makoliko oni bili opterećeni, dakle, ovim teretom tih teorija i ideoloških nekih zamagljivanja koje tu postoje, ali da svejedno je nužno ih koristiti upravo da bi se pokazala njihova ograničenost i kako bi se ukazalo onda drugim rečima na potencijal samih svakodnevnih rečnika kao jednog okvira koji može da se koristi za postuliranje sopstvenog osjećaja nepravde.
A kakva je uloga onda običnih društvenih aktera?
Mora da bude aktivna, kao što smo rekli. Dakle, ideja angažovanosti i angažmana, dakle, nije samo to da mi kao intelektualci budemo angažovani, makar ja je ne razumevam samo kao to, mada je razumevam donekle kao to. Ideja je upravo to da se ljudima pokaže da je potrebno da se sami uključe u društvenu interakciju i da makoliko im se čini da je svet ili da su te interakcije, ne znam kako, zasnovane na nečemu stabilnom i nečemu što je nekako neprolazno, da zapravo svet vrlo lako može da ode dođevola ukoliko oni ga aktivno ne potrude da ne ode. I u tom smislu i osjećaj nepravde koji danas ljudi na različite načine trpe, kako kod nas, u regionu, u Evropi i u svetu na kraju krajeva, dakle, da u tom smislu ne postoji rešenje koje će samo doneti neke elite. I da bez, čini mi se, dakle, da bez aktivnog učešća, neke forme aktivnog učešća velike većine ljudi, nećemo uspjeti da napravimo bilo kakvu vrstu nekog novog okvira koji nam je evidentno potreban i koji će s godinama koje dolaze biti sve potrebniji.
Kakav je značaj onda društvene teorije u ostvarenju pravičnog društva?
Ja mislim da je značaj društvene teorije pre svega, dakle, u ovom pogledu u usložnjavanju tih rečnika koji se koriste u svakodnevici, ali također možemo reći da je donekle i u ukazivanju, to bi bila neka vrsta paralelnog toka, dakle, i u ukazivanju na neku vrstu utopijskog prevazilaženja, dakle, na neke naznake ka nečemu što je skoro pa nemislivo ili teško zamislivo. Dakle, ideja utopije i ideja toga da se može iskoračiti iz onoga što nam se čini iz našeg malog sveta koji nam se čini kao da je izuzetno zadat, da je prosto bilo kakav drugi svet nemoguć. Čini mi se da bez društvene teorije, dakle, ta vrsta imaginacije nikad ne bi se unutar svakodnevice sama pojavila. Tako da, s jedne strane, bez ikakvog, dakle, metafizičkog naselja spram svakodnevice, ali s druge strane, bez idolopoklonskog pristupa, kako da kažem, samoj svakodnevici, da ona može iz sebe da iznedri nešto što će biti bolje od nje same. Dakle, u tom smislu, ova vrsta utopijskog nabačaja, ajde da tako se izrazim, je po meni jedna od važnih uloga društvene teorije.
Na koji način uvidi teoretičara mogu da budu pokretački, odnosno da deluju na ostale ljude?
Čini mi se da, evo, jedan od njih bi bio upravo, to jest jedan od načina bi bio ovaj pragmatički koji sam donekle, jel, pokušavao da opišem sa ovom idejom utopije koja je saobrazna ili samerljiva sa rečnicima koje koristim u svakodnevici. Jedna od grešaka je bila, dakle, u tome, čini mi se da postoji nekakav pijedestal ili da uvidi teoretičara su nekako uvidi koji su izvan svakodnevice. U tom smislu da mi vidimo nešto mnogo dalje ili bolje i da možemo da garantujemo da ukoliko uradimo A ili potez A, onda će to rezultirati nekim rezultatom B. Dakle, to je bila neka pojednostavljena slika šta su ljudi ili kako su sami intelektualci sebe doživljavali ili kako je sama javnost priželjkivala intelektualca kao nekoga koji ima gotovo rešenje, kao što naučnik u prirodnim naukama ima neku vrstu gotovih rešenja. Za društvene nauke, pošto sam ja ipak sociolog, je donekle to bilo dosta poguban pristup. Mislim da je poenta društvene teorije i društvene nauke pre svega u tome da imajući poštovanja spram, dakle, uvida ljudi koji ljudi ostvaruju, dakle, unutar svakodnevice, pokuša da ukaže ka onom utopijskom, ka onom što je izvan same svakodnevice. I ukoliko se ukaže na takav način, na način koji je samerljiv, dakle, sa rečnikom i vokabularom koji koristimo kada nismo, dakle, na katedri ili kada nismo, kada ne pišemo svoje apstraktne tekstove, da ukoliko se na takav način uradi, postoji velika mogućnost da će ljudi zaista se angažovati i pokušati i da oni sudjeluju u društvenim problemima na aktivniji način.
I za kraj recite nam da li je ova konferencija o kojoj smo pričali na početku emisije doprinela ostvarenju pravičnosti?
Pa ja se iskreno nadam da jeste, pošto je bilo, dakle, jako puno izlagača koji su na zaista različite načine pristupili ovim problemima. Dakle, sva problematika je o kojoj smo sad govorili je bila tu prisutna. Dakle, preko ekonomskih identitetskih nejednakosti, veza između ekonomskih identitetskih nejednakosti, veza između teorije i prakse. Tako da, ako je uslov bila kompleksnost koja negde se je provejavala u našem razgovoru kao neka vrsta ključne reči, onda je to bilo zadovoljeno i to je nada koja je dosta opravdana onda, da je zaista imala nekakvog odjeka i uticaja.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Srđanom Prodanovićem, istraživačem na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Pojmovnik.
Jean-Jacques Rousseau, o društvenom ugovoru. Pretpostavljam da su ljudi dospeli u položaj u kome prepreke koje ometaju njihovo samoodržanje u prirodnom stanju prevazilaze snage koje svaki pojedinac može da upotrebi da se u tome stanju održi. Tada to prvobitno stanje ne može dalje da opstane, a ljudski rod bi uginuo kad ne bi promenio način života. Međutim, kako ljudi ne mogu da stvaraju nove snage, već samo da sjedinjuju i one koje postoje i da njima upravljaju, ne ostaje im ništa drugo za njihovo samoodržanje, nego da udruživanjem obrazuju zbir snaga koje mogu da nadjačaju suprotan otpor spolja, da te snage stave u dejstvo jednim pokretom i da ih u njihovom radu usklade. Taj zbir snaga može nići samo iz saradnje više njih, no pošto su snaga i sloboda svakog čoveka prva oruđa za njegovo održanje, kako će ih on upotrebiti, a da sebe ne ošteti i da ne prenebregne staranje o sebi samom koje predstavlja njegovu dužnost. Ta teškoća, svedena na moj predmet, može da se iskaže ovako. Naći jedan oblik udruživanja koji bi branio i štitio svom zajedničkom snagom ličnost i dobra svakog člana društva i kroz koji bi svako, udružen sa svima, ipak slušao samo sebe i tako ostao isto toliko slobodan kao i pre. Takav je osnovni problem čije rešenje pruža društveni ugovor. Odredbe tog ugovora toliko su određene prirodom samog akta da bi ih i najmanja izmena učinila izlišnim i ništavnim, tako da su one, iako možda nikad nisu bile formalno iskazane, svuda iste, svuda prećutno usvojene i priznate. Sve dok se društveni ugovor ne povredi, te svako ponovo stekne svoja prvobitna prava i svoju prirodnu slobodu, gubeći ugovornu slobodu, zbog koje se prve i bio odrekao. Sve te odredbe, pravilno shvaćene, svode se na jednu jedinu, na potpuno odricanje svakog člana društva svih svojih prava u korist cele zajednice. Jer najpre, pošto se svaki daje ceo, položaj je isti za sve, a budući da je položaj jednak za sve, niko nema računa da ga oteža drugima. Šta više, pošto se prenošenje prava vrši bez ograničenja, zajednica ne može biti savršenija i ni jedan član društva nema više šta da traži. Jer kada bi pojedincima i dalje pripadala neka prava, budući da nema nikakvog zajedničkog pretpostavljenog koji bi mogao biti sudija između njih i zajednice, svako bi, pošto je u nekim stvarima svoj sopstveni sudija, uskoro hteo da bude i sudija u svima ostali. Tako bi i dalje postojalo prirodno stanje, a društvo bi neminovno postalo tiransko ili izlišno. Najzad, svako, dajući sebe svakom, ne daje se nikom. A kako nema nekog člana društva nad kojim se ne stiče ono isto pravo koje mu se daje nad svojom sopstvenom osobom, to se dobija protiv vrednost svega što se gubi, kao što se stiče i više snage da se sačuva ono što se ima. Ako se dakle izbaci iz društvenog ugovora ono što ne spada u njegovu suštinu, vidjet ćemo da se on svodi na ovo. Svaki od nas unosi u zajednicu svoju ličnost i celu svoju snagu pod vrhovnom upravom opšte volje. I još svakoga člana smatramo kao nerazdvojan deo celine. Thank you. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birao Nikola Pečinović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.